Á Norðurlandi eru margir kaupstaðir og ber þar fyrst að nefna Akureyri sem er höfuðstaður Norðurlands með 15.000 íbúa. Flestir aðrir þéttbýlisstaðir eru sjávarþorp þar sem útgerð og vinnsla sjávarafurða er aðalatvinnuvegur. Ferðaþjónusta fer vaxandi og aðstaða er góð á flestum stöðum. Í Hrísey og Grímsey eru smáþorp og er byggðin í Grímsey nyrsta byggð Íslands, en heimskautsbaugurinn liggur eina. Á eftir Akureyri er Sauðarkrókur í Skagafirði næst stærsti bærin með 2600 íbúa, en Siglufjörður 1600 og Dalvík 1500 koma þar á eftir. Aðrir þéttbýlisstaðir telja 1000 íbúa eða færri.